Rail Baltica drošības jautājumi un atbalsts Ukrainai. Par to šodien Rīgā apspriedās triju Baltijas valstu premjerministri. Kur nolemts sadarboties ciešāk, redījumā pēcpusdiena jautodaļ par to plašāk. Ģimenes ārsta pērn nav apmeklējusi trešdaļa no visiem praksēs reģistrētajiem. Pie vainas iedzīvotāju sliktā veselīpratība vai galvenais ir pakalpojumu trūkums. Un Latvijas sieviešu futbola izlase labi sākusi spēles Nāciju līgā un šovakar tiekas ar Ziemeļa Maķedoniju. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Mūsu balsis skan pārliecinoši, ja darbojamies kopā, un tad arī mūsos daudz vairāk ieklausās. Tā šodien pauda ministru prezidenta Eviks Siliņa no Jaunās vienotības šodien Rīgā uzņemot Igaunijas un Lietuvas valdību vadītājus. Drošības jautājumi, ātri gaitas dzelzceļas līnija Rail Baltica un atbalsts Ukrainai. Tie bija starp tematiem, kurus šodien Rīgas pilī pārunāja triju valstu premjeri. Kur tieši trīs valstis vienojās sadarboties vēl ciešāk un uz kādiem vēl jautājumiem premjeriem šodien bija jāatbild, to es tūdaļ arī vaicāšu kolēģim Rihardam Milleram, kurš šodien arī sekoja tikšanās norisē Rīgas pilī. Rihard, no premjeras tad ir noprotams, ka Baltijas valsts sadarbība un vienība ir atslēgos panākumiem skan tā skaļi, bet vienlaiks laikam arī pietiekami realistiski. Kādas tad vienošanās, ja par realitāti runājumu reāli ir panāktas, tai pašā? Kopīgi risināmajā Rail Baltica jautājumā, jo redzam, ka katrā valstī tas projekts kust stipri atšķirīgā ātrumā.
Jā, tālāk premjeru paziņojumos daudz uzmanības bija veltīts arī projektam un nācās atbildēt arī uz žurnālistu jautājumiem visiem trim līderiem. Premjerministra Evika Siliņa no Jaunās vienotības atgādināja klātesošajiem, ka tas ir galvenais reģionālās attīstības infrastruktūras projekts. Valdība vadītāja tikšanās gaitā apmainījās ar to, kāda katrā valstī ir projektu virzība un tika panākta vienošanās par ciešāku koordināciju attiecīgo ministriju un premjeru biroju līmenī. Tāpat premjeri arī vienojās strādāt pie tā, lai samazinātu projektu izmaksas, kā arī nodrošinātu vienotu līnijas operatoru un arī to šo sastāvu. Tāpat valdība vadītāja runās arī tik uzsvērta projekta nozīme militārās mobilitātes ziņā. Preses konferences gaitā Igaunijas premjerministram Kristenam Mihalam tika atgādināts par pagājušā gada novembrī teikto pēc viņa tikšanās ar premjerministri Siliņu, ka Igauņu būvējot ātri gaitas dzelzceļu līniju mūsu valsts virzienā apstāsies pie robežas, taču ilgi negaidīs. Vaicāts, vai šāds pa pusē joks nekļūs par realitāti, Mihals sniedza šādu atbildi.
But who said I was joking? The question was that shall Estonia go over the line and build to Latvia?
Kurš teica, ka es jokoju? Jautājums bija, vai Igaunija varētu iet pāri un būvēt Latvijas virzienā. Mēs piedāvājam, taču zinu, ka katrai valstī ir sava sistēma. Ja es par kaut ko esmu pārliecināts, tad zinu, ka Latvijas premjerministri darīs visu, lai uzceltu pamatrasi. Trešdaļa līnijas jau tiek būvēta un drīz zināma veida būvdarbos būs visa trase. Tā kā jā, mums projekts ir gājis labāk, bet arī mums ir trūkums finansējumā. Mums vajag vairāk naudas no Eiropas puses. Un atkal, es varētu jokot, bet ja tas ir iespējams, mēs vajadzības gadījumā varam būvēt arī Latvijā, bez uztraukuma.
Bet lūk Latvijas valdības vadītājas reakcija.
Jā, Igaunijas premjers pajokoja un zināmā mērā arī nejokoja. Arī es noteikti plānoju uzdot savam transporta ministram vēlreiz runāt ar mūsu būvniekiem, jo mums arī jau ir noslēgta būvniecības līguma par visu trasi. Tā kā mēs esam jau arī tik tālu, līguma mums jau ir uz vietas, projekti mums arī jau ir ļoti lielā daļā, bet katrs ir izvēlējies savādāk varbūt virzīties. Vieni vēl nav izveidojuši visus projektus, bet jau kaut kur sāk būvēt. Mums ir vairāk projektu būvniecība sāksies tikai drīzumā.
Atbildot uz jautājumiem par to, kas tagad atbild par projektu un kādas ir izredzes iegūt līdzekļus no Eiropas fondiem, premjerministri Siliņa norādīja, ka jaunu institūciju kopuzņēmumā RB Rail vietā nav plānots veidot, tieši otrādi, ka tīri politiski projektu virzību varētu pāraudzīt koordinācijas grupa. Savukārt par līdzekļu piesaisti Siliņa skaidroja, ka būs ne tikai jāveido Baltijas valstīm pozīcijas Eiropas Savienībā, bet arī jāturpina meklēt papildus finansējuma avoti. Lietuvas premjerministrs Gintauts Palucks norādīja, ka visticamāk jau šogad šogad tiks pabeigti būvdarbi kopumā 114 km garā trases posmā. Arī kaimiņu valstī skatās uz alternatīviem finansējuma avotiem gadījumā, ja nākotnē neizdosies piesaistīt Eiropas līdzekļus, un no premjerministra Siliņas teiktā tāli ir saprotams, ka arī nākamajā premjeru tikšanās formātā būs šis jautājums aktuāls.
Tad ir Rail Baltica, viens temats, par ko tik runāts, bet, protams, ka tas arī ir cieši saistīts ar drošības jautājumiem, par kādiem vēl drošības jautājumiem premjeri runāja un varbūt arī ir kāda vienošanās.
Skaidrība ir tāda, ka mūsu valstīs ir vienprātība turpināt palielināt finansējumu aizsardzībai, lai sasniegtu rādītāju 5% no iekšzemes koprodukta. Skaidrs arī tas, ka turpināsies atbalsts Ukrainai un ir jāturpina arī veikt spiedienu uz Krieviju un, kā savā paziņojumā norādīja Lietuvas premjerministrs Palucks, ir jāpalīdz arī Ukrainai, lai stiprinātu tās pozīcijas pirms miera sarunām.
Ukraine needs solid and long-term security guarantees, including NATO and EU membership.
Ukrainai nepieciešamas noturīgas un ilgtermiņa drošības garantijas, arī dalībai Eiropas Savienībā un NATO militāro spēju stiprināšanai. Mums ir jāuztur un jāizvērš sankcijas pret Krieviju, ieskaitot tās ēnu floti un līdzdalībnieku Baltkrieviju, turpmāku Krievijas izolāciju un atbildības pieprasīšanu, arī konfiscējot visus iesaldētos Krievijas aktīvus.
The confiscation of all Russia's frozen assets.
Palucks arī norādīja, ka ir jācīnās arī ar sankciju apiešanu ar jebkādiem līdzekļiem. Bet ja runā par ekonomiku, tad Igaunijas un Lietuvas premjeri arī komentēja iespēju mūsu kaimiņu valstīm iesaistīties līdzsabiedrības Air Baltica sākotnējā akciju izlaišanā fondu biržā. Premjerministra Mihala vērtējumā Igaunijā to politiski atbalsta, taču Latvijas puse vai pati līdzsabiedrība nav līdz šim lūgusi šādu iesaistes formu. Savukārt Lietuvas premjers Palucks norādīja, ka šāds pieprasījums ir saņemts un ka to tagad izskata satiksmes ministrijas un par valsts lidostām atbildīgā uzņēmuma līmenī.
Paldies Rihardam Milleram un par ekonomiku arī turpinām. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā ceturksnī ir bijis par 0,3% punktiem mazāks nekā pērn šajā laikā. Tā ziņo centrālā statistikas pārvalde. Faktiskajās cenās IKP pirmajā ceturksnī bija 9,12 miljārdi eiro. Lielākais pieaugums bijis būvniecībā, būtiski palielinoties inženieru būvju apmēriem, pozitīvāko kāpumu pievienotajā vērtībā ir devis arī informācijas un komunikāciju pakalpojumu nozare, arī izmitināšanas pakalpojumi, finanšu un apdrošināšanas nozare. Savukārt negatīvu ietekmi uz IKP veidojas ražošanas kritums, elektroenerģijas, gāzes, apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozare. Kopējā pievienotā vērtība Latvijā samazinājusies par 1,2%, bet pievienotā vērtība ražojošajās nozarēs ir sarakusi pat par 4%. Un redzams arī, ka pirmajā ceturksnī vidējais darbinieku atalgojums gada laikā kļuvis 5,4% lielāks un kopējā darba alga kāpus pat par 6%. Un visvairāk tieši pakalpojumu nozarē. Šobrīd mums ētrā pievienojas Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja Inna Šteinbuka. Labdien!
Labdien!
Nu, it kā 0,3% punktu kritums nu, nekādā veidā nav labi, bet tas ir mazāks kritums nekā pagājušā gada divos pēdējos ceturkšņos. Tur tas bija lielāks, līdz pat 1% gada griezumā. Šobrīd, kā jūs teiktu, ir sajūtams, ka varbūt mēs ekonomiku mūsu zem savām kājām sajūt tādu atspērienu laukumu, vai tomēr tas ir pagaidām diezgan tāds mīksts un purvains un nākotne arī pietiekami neskaidri. Vai tomēr, kā jūs teiktu?
Nākotnē noteikti ir neskaidra, bet pirms es raksturošu Latvijas attīstību, es gribētu pateikt, ka arī Amerikas Savienotajās valstī ir piedzīvots kritums. Un tas kritums pirmā ceturksnī ir vienāds ar Latvijas kritumu, arī minus 0,3. Līdz ar to jau var teikt, ka no Amerikas mēs neatpaliekam. Nu, tas ir tikai darīja joks. Jo, principā, visā pasaulē tagad piedzīvo tādu nu, diezgan neīpaši stimulējošo periodu izaugsmē. Arī Vācija nekas tur labs nenotiek, un pagājušā gada bija kritums, un ekonomikā ir relatīvi vāji attīstās. Un tas arī daļie paskaidro, ka pēc pie mums ekonomika neaug, jo mūsu tirzniecības partneri neuzrada lielu pieprasījumu pēc mūsu precēm. Nu, ja viņam ekonomika dažiem, ekonomika vai nu kritās, vai nu aug ļoti lēni, tad pieprasījums attiecīgi mazināsies. Bet nevar teikt, ka ir tikai negatīvas ziņas, ir arī pozitīvas ziņas. Jo, ja mēs paskatāmies uz to, kādas nozeres tomēr arī pirmajā ceturksnī parādīja pieaugumu, tā ir būvniecība, un tā ir informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Un, protams, ka informācija un komunikācijas tehnoloģijām īpatsvars koprodukta ir relatīvi neliels, un līdz ar to tas pieaugums nevar dot mums lielu izrāvienu. Slikta ziņa ir tāda, ka rūpniecība joprojām, nu, mums īpaši apstrādājuša rūpniecība kopumā ir kritums, bet ne visas nozerēs. Atkal, ja mēs paskatāmies apstrādes rūpniecības attīstību pirmajā ceturksnī, tad, piemēram, pārtikas ražošana turpināja uzrādīt stabilu izaugsmi 7%. Tas nav no koprodukta, tas ir tiešām apstrādājuša rūpniecības tendences. Tātad tā ir laba ziņa. Otrā laba ziņa, ka turpinā atkopties koprūpniecība un pieaugums ir apmēram, nu es nopaļoju 6%. Līdz ar to noteikti ir nozeres, kas uzrādā labu izaugsmi, bet nu ir arī pretēja bilde, piemēram, ķīmijas nozere. Es nerasturošu katru nozeri, ja vienkārši es gribu teikt, ka ir tāda nevienmērīga aina ar plusiem, ar mīnusiem. Eksports, nu, Latvija ir maza ekonomika, un eksports viennozīmīgi stimulē kopēju pieaugumu. Un pirmajā ceturksnī eksports pieauga. Un pieauga par apmēram 2%. Ja, un tas arī ir pozitīva ziņa, ja eksports neskatoties uz visu globālu sliktu situāciju, turpinās pieaugs, tas ir labi. Jā.
Raugoties valdības nodomos, pamatīgi kaut vai ieguldīties visā šajā aizsardzības nozarē šobrīd, un jā. Citur varbūt krietni mazāk nekā daudz gribētu. Kā šobrīd jūs redzat, kā šie plāni, varbūt vēl arī citi, varētu ietekmēt mūsu izaugsmi un kur varbūt jūs būtu uzmanīgāka?
Nu, principā redziet, jebkuri papildus injekcijas ekonomikā, ja tā skaitā aizsardzības nozare noteikti stimulē izaugsmi. Jautājums, vai tas stimulē izlaicīgu vai ilgtermiņa izaugsmi. Ja? Ja tā ir, piemēram, nu vienkārši, piemēram, ja būs paaugstināts algas mūsu bruņoto spēku cilvēkiem, nu, tas stimulē patēriņu, noteikti dos pieaugumu, bet uz īsu laiku. Ja tie nu, te papildus izdevumi būs investēti industrijā, militārā industrijā vai kaut kādā duālā industrijā, kas ražo gan militāras dabas preces, gan arī civiliem iedzīvotājiem, vai ne? Tas noteikti ir pieaugums. It īpaši būtu liela cerība, ja tas industrijas, militāras vai aizsardzības industrija varētu arī investēt. Eksportspējā, ja? Jo vairāk mēs varēsim arī eksportēt, tas ir tas noteikti. Tad, ko es gribu teikt ar to visu, ka nu, ne tikai jāpaukstinā tie kopēji izdevumi, bet jāpadomā, kā ļoti efektīvi ieguldīt tos papildus līdzekļus, lai stimulētu vienlaicīgi izaugsmi.
Paldies par sarunu. To mēs sakām Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētājai Inai Šteinbukai. Redījumā pēcpusdiena, bet šobrīd pievēršamies tematam, kas satraucis ir ļoti daudzus. Nav zelta risinājuma. Tā uzsver gaidāmo skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīkotāji, aicinot cilvēkus ar sapratni raudzīties uz biļešu tirdzniecību. Šoreiz biļetes uz lielāko daļu svētku koncertu izpirktas vēl nepieredzētā ātrumā. Diemžēl daudzi, līdz ar to arī palikuši ir tukšā, un svētkus, tā skaitā arī savu bērnu veikumu svētkos klātienē, daudz neredzēs. Vilšanās un aizkaitinājums sociālajos medijos ir diezgan liels, un cilvēki pieprasa kaut ko mainīt. Tiek rosināts ierobežot spekulantus, pārskatīt pārdošanas kārtību un darīt vairāk, lai biļetes tiktu visiem interesentiem. Bet vai tas vispār ir iespējams? Un vai svētku rīkotāji jau nedara visu iespējamo? Atbildes meklēja kolēģi Agnija Lazdiņa.
Diskusijas par gaidāmo skolēnu dziesmu un deju svētku biļetēm sociālajos medijos rit jau vairākas dienas. Daudz ir vīlušies, īpaši tie, kuri netika pie biļetēm un uzskata, ka sistēma nav godīga. Citi savukārt norāda, ka vietu vienkārši nepietiek visiem. Daļa arī piedāvā savas idejas, kā biļešu tirzniecību nākotnē varētu uzlabot.
Rūgtums par dziesmu svētku biļetēm. Abi bērni dejo, bet uz deju koncertu biļetes nedabūju. Kaut kas ar to sistēmu tomēr nav kārtībā, ja vecāki, kas velta milzu darbu, lai bērni dejotu, beigās paliek bez šā.
Tur var dusmoties vai nedusmoties, bet tas nerisina problēmu. Biļešu skaits ir ievērojami mazāks kā cilvēku skaits, kuri vēlas pasākumu apmeklēt. Tāpēc kādam izdodas nopirkt un kādam ne.
Ejiet jūs pa gaisu. Meita visu gadu gāja tautasdejās, izturēja skati, piedalīsies koncertā, un es nevaru biļeti nopirkt.
Vecāki laikam vienkārši nesaprot, ka pasākums ir visai tautai, nevis tikai bērniem un viņu vecākiem. Ja biļetes izdalīs visiem radiniekiem, tad jau pārējiem nepaliks. Un kas tad būs?
Svētku programmā paredzēti 22 pasākumi, 10 no tiem būs bez maksas, bet 12 par maksu. Ap 95% biļešu nonāca publiskajā tirdzniecībā. 3% rezervēti iepriekš, bet līdz 1% atvēlēti ielūgumiem svētku godu viesiem un procesu uzturētājiem. Daudzi jautā, vai ielūgumu skaitu nevajadzētu samazināt, taču organizatori norāda, ka tas jau ir minimālais iespējamais apjoms un 1% no kopējā biļešu skaita ir pavisam maz. Svētku rīcības grupas vadītāja Inga Vasiļeva akcentē, ka šoreiz interese par svētkiem ir patiesi liela. Rekordlielā ātrumā izpārdotas 29 tūkstoši biļetes uz noslēguma koncertu, bet uz tautasdeju lielkoncertiem pārdotas 28 tūkstoši biļetes. Jāņem vērā, ka noslēguma koncerta ģenerāla mēģinājumā 2/3 sēdvietu atvēlētas pašiem svētku dalībniekiem.
Daugavas stadiona ietilpība ir nepilnas 10 tūkstoši vietas. Dalībnieku ir nedaudz vairāk kā 18 tūkstoši. Ja mēs skatāmies tīri matemātiski, katram dalībniekam iedot prioritāti iespēju iegādāties tētim un mammai, tas kopējais vietas skaits, kas būtu nepieciešams, ir 36 tūkstoši. Faktiski ar šiem diviem konceptiem un viena ģenerāla mēģinājuma nepietiktu, lai nodrošinātu kaut vai šādus prioritātes tādu godprātīgu nodrošinājumu. Savukārt papildus koncepts mums ir ļoti rūpīgi jāskatās uz bērnu noslodzes svētkos.
Uzņēmuma biļešu paradīze valdes priekšsēdētājs Jānis Ķuzulis stāsta, ka biļešu izplatīšana ir vairāki veidi, piemēram, loterija vai priekšroka dalībnieku tuviniekiem. Taču jautājums paliek, vai tas tiešām būtu godīgāk un efektīvāk. Šobrīd izmantotā sistēma nostrādājusi tehniski bez problēmām. Sociālajos medijos gan daži pauduši neizpratni, kāpēc kāds pieslēdzoties vēlāk ticis pie biļetes, bet cits agrāk ne. Ķuzulis skaidro, ka tiklīdz sākas pārdošana, algoritmus sadala pircējus rindas kārtībā. Arī loterijas gadījumā būtu jāizlem, cik biļetes vienam cilvēkam, par kādu cenu un kurās vietās.
Ja Daugavas stadionā ir 10 tūkstoši vietas, bet gribētāji ir 50 tūkstoši, tad grozies kā gribi, 40 tūkstoši uz šo koncertu netiek. Pilnīgi vienalga, vai tas ir izspēlēts loterijā, vai tiek piešķirtas tiesības par kolektīviem. Ja tas pieprasījums ir tik grandiozi lielāks par piedāvājumu, tad nav cita risinājuma, kā mainīt to pieejamību. Tad būtu jābūt lielākām norises vietām vai arī jārīko vairāk koncerti. Nav zelta risinājuma, kas darītu visus apmierinātus.
Jau parādījušies arī spekulanti, kas iegādātās biļetes pārdod par augstāku cenu. Organizatori aicina cilvēkus būt piesardzīgiem un neiekrist krāpnieku nagos. Tāpat norāda, ka šāda rīcība nav aizliegta un, diemžēl, ir ierasta pasākumos, kur pieprasījums ir ļoti liels. Ir ierosinājumi samazināt biļešu skaitu vienam pircējam, taču iepriekš tas radīja neapmierinātību lielākām ģimenēm. Arī personalizētas biļetes problēmu pilnībā neatrisinātu, vienmēr atrastos veidi, kā sistēmu apiet. Situācija nav vienkārša un viens pareizais risinājums visticamāk nepastāv. Organizatori aicina būt saprotošiem, atgādinot, ka svētki ir par bērniem, viņu pieredzi piedzīvoto un iespēju būt daļai no šī nozīmīgā notikuma. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Bet arī par citiem koncertiem un svētkiem daudzi varētu jautāt, cik ar tiem viss īsti ir godīgi un korekti. Līdz pašvaldību vēlēšanām ir atlikusi mazliet vairāk nekā nedēļa, un turpinoties priekšvēlēšanu aģitācijas periodam, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas saņēmis vairāk nekā 400 signālu par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem. Un īpaši rūpīgi seko līdzi arī pašvaldību rīkotajiem svētkiem un koncertiem. Par konkrētiem pārkāpumiem šādos pasākumos iestāde pagaidām nerunā. Vai vietvarām pareizāk nebūtu šādas aktivitātes tomēr atlikt pēc vēlēšanām? Par to interesējies kolēģis Jānis Kincis.
Izpētot pašvaldību mājaslapas un sociālo vietņu kontus, redzams, ka šogad neilgi pirms vēlēšanām vairākās vietvarās paredzēti pilsētas vai novada svētki. Tos gan arī iepriekš visbiežāk mēdz rīkot māja beigās vai jūnija sākumā. To var teikt, piemēram, par Grobiņas pilsētas svētkiem, par Jelgavas pilsētas svētkiem. Savukārt, piemēram, Salaspils novada svētki šogad notiks pēc vēlēšanām no 8. jūnija, bet Bauskas novadā jūlija vidū. Atrodam arī gadījumu, kad pilsētas vai novada svētki šogad uzskatāmi organizēti ātrāk kā citus gadus. Tā Ķekavas novada svētki pēdējos gados notikuši jūnija vidū vai pērn tieši pirms Jāņiem, bet šogad no 5. līdz 8. jūnijam vai tieši ap vēlēšanu laiku. Aizkrauklas pilsētas svētki pērn notika jūlijā, šogad Aizkrauklas novads svin maija beigās. Tāpat Daugavpils 750. Gadskārtas svētki norit laikā no 29. maija līdz 1. jūnijam. Daugavpils medijas Čaika LV iepriekš gan stāstīja, ka citkārt šo svētkus pašvaldība pārcēla pēc vēlēšanām. Tā tas notika gan 2013., gan 2017., gan arī 2021. Gadā. Nav pamata nedomāt, ka šādus pasākumus var izmantot kā priekšvēlēšanu kampaņas sastāvdaļu, vērtē politologs, sabiedrisko attiecību aģentūras mediju tilts vadītājs Filips Rajevskis.
Nu, paskatieties, viens no tādiem paraugu gadījumiem ir Daugavpils. Lielie svētki, milzu salūtu nedēļu pirms vēlēšanām. Lai noticētu, ka tas nav priekšvēlēšanu kampaņas elements, būtu jābūt gaužām naivam, gaužām īpatnējam cilvēkam. Ja mēs runājam starp 2. jūniju nedēļu un 1. jūniju nedēļu, tad nu, tur vienmēr var atrast atrunu un veiksmīgi šos svētkus izmantot. Protams, kā zinām, administratīvo resursu, kā sevis atrādīšana, kā tavas varas demonstrācija un savu labo darbu demonstrācija.
Vairākās vietās vērojamā vietvaru svētku pārcelšana ap vai pirms vēlēšanu laika neapšaubām ir aizdomīgi. Tomēr nevajadzētu pārvērtēt šādu notikumu iespaidu uz vēlēšanu rezultātu. Tā piebilst politoloģe no Rīgas Stradiņu universitātes Lelda Metla Rozentāle.
Mums citreiz liekas, ka nu, šāds te viens koncerts izšķir visus vēlēšanu rezultātus. Skaidrs, ka nē. Tas ir interesi tādā veidā uzrunāt savus potenciālos vēlētājus. Bet, protams, es gribētu uzreiz arī teikt, ka vēlētāji nav tik vienkārši aptināmajā pirkstu, lai tikai tas tagad ir tas izšķirošais, kas liek izdarīt savu balsojumu.
Metla Rozentāla ir pārliecināta, ka vēlēšanu kandidātam būtu īpaši jāpacenšas, lai par pašslavināšanos publiskā pasākumā izpelnītos sodu.
Vairāk jau būtu jāskatās, es domāju, līdz cik ļoti šajās norisēs vēl tiek nu, īpaši popularizēts tas politiskais spēks. Ja tas pašvaldību vadītājs jau tur kaut kā pilnīgi nekritiski sāk uzvesties koncertā, nu, teiksim, reklamēt un stāstīt, cik viņš ir labs un cik viņa partija ir laba un tā tālāk, tad, protams, ka tas jau noteikti būtu aģitācijas noteikuma pārkāpums.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā īpaši rūpīgi seko gan deputātu kandidātu, gan pašvaldību un valsts iestāžu aktivitātēm publiskajā telpā. Līdz šim knabi saņēmis vairāk nekā 400 signālu par iespējamiem aģitācijas pārkāpumiem. Katrs gadījums tiekot vērtēts individuāli, pašlaik notiek ap 300 pārbaužu un ap 10 administratīvā pārkāpuma procesu sāktas saistībā ar konkrētām partijām. Visbiežāk ir aizdomas par administratīvo resursu izmantošanu aģitācijai. Uzmanība ir veltīta arī novadu un pilsētu svētkiem, koncertiem un citām publiskām pašvaldību organizētām norisēm. Tās neizbēgami saistītas ar slēptas aģitācijas riskiem, bet pašvaldības vadības piedalīšanās tajos automātiski nenozīmē priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumu. Stāsta knaba politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma.
Mēs aicinām vienmēr strikti nodalīt šo pašvaldības amatpersonu funkcija izpildi, tīpaši, ja notiek kaut kāds šis pašvaldības organizētas publisks pasākums. Tas ir arī pašvaldības vadītāja noteikti arī ietilps pienākumos šī komunikācija un viņš ir gal galā pašvaldības seja viennozīmīgi, bet vienmēr ir rūpīgi jāizvērtē tas, kādā veidā mēs veidojam šo publicitātu, šo uzstāšanos.
Konkrētas pašvaldības un to rīkotas pasākumus, kuros varētu būt fiksētas problēmas, knaba pārstāve pašlaik nenosauc.
Ļoti labs indikātors vienmēr ir pati sabiedrība. kā viņa uztver to pasākumu. Jau ir notikuši vairāk publiski pasākumi, kur tā skaitā tika rīkot, piņemsim, šie bezmaksas koncerti novada iedzīvotājiem. Bet ne par katru tādu publisku pasākumu, ko rīko pašvaldība, mēs saņemam sūdzības. Ja ir sūdzības, tad noteikti vienmēr var saskatīt pamatu pārbaudas uzsākšanai un jāizvērtē rūpīgi, nu, kas īsti ir noticis tā pasākuma laikā.
Iedzīvotāji līdz vēlēšanām un arī to laikā aicināti ziņot knapi par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem gan publiskās vietās, gan medijos, gan sociālajos tīklos. Knapi novērojumi liecina, ka par iespējām priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumu var liecināt netipiski vai pārlieku bieži organizēti pasākumi, kur institūcijas vadība tie, kas ar iedzīvotājiem, nodarbojas ar labdarību, teic uzrunas vai uzstājas auditorijas priekšā ne tikai kā attiecīgās iestādes, bet arī konkrēta politiskā spēka pārstāvis. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Gaidot pašvaldību vēlēšanas, turpinām lūkoties uz dažādu pašvaldību solījumiem pirms iepriekšējām vēlēšanām un raudzīties, kas no tā ir vai nav izdarīts. Un šoreiz dosimies uz Valmieras novadu.
Pašvaldību vēlēšanas 2025. Mūsu iespēja izlemt.
Par dzīvi Valmieras novadā gandrīz katrs uzrunātais teica, ka ir plusi un ir arī pa kādam mīnusam. Jau ilgstoši Valmierā pie varas ir vietējā politiskā partija Valmierai un Vidzemei ar mēru Jāni Baiku priekšgalā. Šī politiskā spēka pozīcijas nesašūpoja arī pirms 4 gadiem notikusī administratīvi teritoriālā reforma. Tiesa gan, šī sasaukuma laikā 4 Valmieras novada domē ievēlētie deputāti pārsēdās uz krēsliem Saeimā. Vairāk stāsta Laura Jansone.
Pēc administratīvi teritoriālās reformas Valmieras novads kļuva par 2. lielāko Latvijas novadu, kurā dzīvo vairāk nekā 54 tūkstoši iedzīvotāji. Līdz ar to vairāk iedzīvotāji, dažādākas problēmas, kas pašvaldībai jārisina. Uzņēmēji Valmieras novadā galvenokārt pozitīvi novērtē pašvaldības atbalstu biznesa vides attīstībai. Gandarīts par to, kā attīstās Valmiera un viss novads, ir arī Sijā Liepkalni valdes loceklis Dagnis Čākurs.
Pats es Rūjeni ir dzimis. Valmiera visu laiku ir bijusi blakus. Un man ir prieks, ka šajā reģionā Valmieras novads attīstās. Un tieši Valmiera vēlējās, ka tāds Latvijas mērogiem liels centrs. Jā, jāsāk domāt par šo darbspēku pieejamību. Bet top īresnāmi, top dzīvojamais fonds, arī gan privātais, gan pašvaldība veido. Nu, tad ir cerība, ka šeit mēs vēl piesaistīsim cilvēkus.
Savukārt Vidzemes augstskolas sociālās politikas pētniece un aktīva valmieriete Anna Broka politisko situāciju Valmieras novadā raksturo kā viena spēka ilgstoša dominanci.
Šobrīdējā situācija liecina par tādu nelielu iezīmi, kas ir autokrātijai, un tā nav vēlama parādība demokrātiskā sabiedrībā.
Broka uzsver, ka pie varas esošais spēks savas pozīcijas saglabājotam aizvien nav konkurētspējīga politiskā pretinieka, taiskaitā arī šajās vēlēšanās. Broka arī uzsver, ka vietējā sabiedrībā ir iztrūkusi diskusija un atbildes par knābi veiktajām krimināla procesuālajām darbībām novada pašvaldībā.
Nebija jau par to diskusija. Visi pieņēma, ka tā tam jānotiek, ka tā ir normāli.
Anna Broka mudina domas deputātus nākotnē plašāk diskutēt par iedzīvotājiem sāpīgiem jautājumiem, taiskaitā vairāk rūpēties par iedzīvotāju sociālo drošību. Šo jautājumu akcentē arī Kemkila ciematā Roškalni, Rencēnu pagastā, kur dzīvo cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. Nodibinājuma izpilddirektore Anita Šatrauska stāsta, ka pirms 2 gadiem noslēdzās deinstitucionalizācijas projekts, kuru toreiz finansēja Eiropas Savienība un valsts. Tagad iesāktais jāturpina pašvaldībām, un Šatrauska norāda, ka Valmieras novadā šogad jau parādās sarežģījumi saistībā ar finansējumu nodrošināšanu pakalpojumiem pilnā apmērā.
Specializētās darbnīcas šobrīd budžets pietiekot uz personu 10 mēnešiem. Tās ir mūsu bažas.
Savukārt zemnieku saimniecības Ārņa saimnieks Rolands Vilnītis stāsta, ka viņam pārsvarā sanāk kontaktēties ar Valmieras novada burtnieku apvienību, kurā ietilpst arī Rencēnu pagasts. Ziemas sezonā viņš pašvaldībai palīdz no sniega attīrīt vietējos ceļus. Tomēr viņa prāt to stāvoklis daudz vietā aizvien ir neapmierinošs.
Būtu ļoti labi, ja viņi arī varētu bišķi tas valsts ceļus pabakstīt. Ne tikai viņi jau vienmēr atrunājās, tā nav mūsu darīšana, bet tomēr tas ceļš atrodas mūsu novadā un kaut kāda teikšana jums tur augšā ir.
Savukārt rūjieniete Anna Paula Gruzdiņa pēc studijām atgriezusies dzīvot Valmieras novadā. Viņa pozitīvi novērtē daudzveidīgās iespējas šeit, piemēram, sporta un kultūras jomā, kā arī izceļ pašvaldības atbalstu dažādām iedzīvotāju iniciatīvām.
Ja vien paši cilvēki arī ir aktīvi un arī varbūt mazliet ir pieredze un tā kā zina, kur meklēt informāciju, tad tās iespējas īstenot idejas un iniciatīvas ir diezgan plašas, īpaši uzņēmējdarbībām.
Tomēr sarunās ar draugiem, kuri pārcēlušies uz dzīvi Valmieras novadā, Anna Paula saskata kādu būtisku problēmu, proti ģimenes ārstu trūkumu, kas steidzami būtu jārisina.
Jaunā ģimene, kas gribētu sākt dzīvot laukos un Valmieras novadā, meklē ģimenes ārstu Valmierā jau un nav atraduši, staigā gan arī no viena pie otra, un šobrīd viņiem ģimenes ārsts ir Rīgā.
Pēc Valmieras novada izveides par vienu no lielākajiem izaicinājumiem pašvaldībai kļuva Sedas pilsēta, kur vairāk nekā puse iedzīvotāji ir krievu tautības. Mazpilsētā satiktie cilvēki par dzīvi šeit ir mazrunīgi. Pārdomās piegrīt dalīties Valentīna, kura gan ir nepilsonie un tāpēc balsot nevar.
Uz mums, nu, nas nebračēt nimanie, mēs stāli abračēt nimanie.
Mums nepievērš uzmanību. Daudz mazāk pievērš uzmanību. Mēs bijām Strenču novadā, tad drusku vairāk kaut ko taisīja mums arī. Skolu mums šeit slēdza, ceļi ir tādi, kādi tie ir. Vietām ir šausmīgi.
Šajās vēlēšanās Valmieras novadā jāievēl 19 deputāti. Uz vienu vietu no astoņiem sarakstiem pretendē 128 kandidāti. Laura Jansone, speciāli Latvijas radio.
Dzirdējām, pieminām ģimenes ārstus. Ģimenes ārstu trūkums kā problēma ir ne tikai Valmieras novadā vien. Latvijā pie ģimenes ārsta pērn nav bijusi trešdaļa, jeb 32% no visiem praksēs reģistrētajiem iedzīvotājiem. Veselības ministrija tāpēc norāda, ka jāstiprina iedzīvotāju veselību pratību. Savukārt ģimenes ārsta asociācija to saist ar pakalpojumu pieejamību. Turklāt reģionos trūkst jaunu speciālistu aizejošo vietā, arī tas arvien vairāk var samazināt ģimenes ārstu apmeklējumus. Uz šāda fona pacientu veselību pratības rādītājus šodien nozares pārstāvji pārunāja arī Jelgavā, bet kā tad situāciju skaidro ģimenes ārsti un ko par zemo apmeklējumu saka rīdznieki, klausāmies Sintīs Ambotas ierakstā.
Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas pārstāvis ģimenes ārsts Ainis Dzelbs vērtē, ka liela daļa no pacientiem, kas neapmeklē ārstu ik gadu, ir cilvēki, kas dzīvo arī ārzemēs un saņem pakalpojumus citās valstīs. Tāpat daļai iedzīvotāji tas nav motivācijas trūkuma jautājums, bet ierobežotas iespējas nokļūt pie ārsta.
Tie ir mūsu seniori, tie ir pacienti ar īpašām vajadzībām, tie ir pacienti no dažādām citām tādām sociālām iespējams riska grupām, kuriem tā veselība ļauj pārvietoties, bet viņiem nav transporta iespēja, kā nokļūt līdz ģimenes ārstam un tiešām atsevišķos gadījumos saulaicīgi risināt savas veselības problēmas. Un šeit mēs redzam tieši pašvaldības lomu un attīstību, ka pacientiem no noteiktām tādiem riskiem ir nodrošināts pašvaldības transports, kā nokļūt pie ģimenes ārsta, kā nokļūt pie ārsta speciālista, jo mēs ģimenes ārsti bieži vien šos pacientus uzaicinam, bet viņiem nav iespēja nokļūt līdz praksei.
Savukārt Rīgas ielās apaicētie iedzīvotāji lielākoties norāda, ka regulāri apmeklē ģimenes ārstu, bet par pakalpojumu kvalitāti domas atšķiras.
Es domāju, ka Rīgas iedzīvotājiem, jā, tā pieejamība arī ļoti labi.
Tad, kad vajag nodot analīzes, bet nē, jo bieži man ir ģimenes ārsts, kas man patīk, un tā sevi tā kā tieku galā.
Man ilgas gadus jau ģimenes ārsts. Esmu mainījis, bet ģimenes ārsts es nomanīju sen, un kopš tā laika neesmu mainījis. Pirms tam bija problēmas. Tas konkrētais, pie kā es pierakstījos, bija maz kvalificēts vienkārši. Jauns ārsts nebija apmierināts.
To es esmu izvēlējies 30 gadus atpakaļ savu ģimenes ārstu. Bet viņi nomira. Viņas praksa pārņems cits ārsts, tur ir viss jau nozīmēts, jau viss automātiski iet, tā ka viss ir kārtībā.
Nepārāk bieži. Nav tādas nepieciešamības. Man bija ļoti laba ģimenes ārsts, diemžēl viņu nomainīja viņas rezidents, kurš saskarsmē nav pārāk korekts. Jā, es šobrīd domāju par ģimenes ārstu maiņu.
Piemēram, Zemgalē valsts apmaksātas pakalpojums pat labāk sniedz 179 ģimenes ārsti, bet speciālistu aptauja rāda, ka tuvāko 5 gadu laikā līguma ar Nacionālo veselības dienestu plāno izbeigt ap 40 ārsti. Tas aktualizē arī paaudžu nomaiņu un jauno speciālistu piesaisti, kas arī ietekmē ārstu apmeklējumu rādītājus, saka Dzelbs.
Ja mums ir šīs neaizpildītās prakses vai nepārņemtās prakses, jo mēs padaram šīs apkalpojamās teritorijas lielākas, jo ir grūtāk pacientiem sasniegt ģimenes ārstu, un šeit ir gan valsts dažādas iespējas, un ir tāda nepietiekama izpratne par to, ka pašvaldībām savlaicīgi būtu jārūpējās, lai nodrošinātu paaudžu nomaiņu savos reģionos.
Ārstu biedrības pārstāvis Māris Pļaviņš arī vērtē, ka iedzīvotāji neapmeklē ārstu ļoti dažādu iemeslu dēļ, bet nereti pacientiem īpaši būtisks ir arī personisks kontakts ar ārstu.
Es redzētu to tā, ka kāds no šīs ģimenes prakses pārstāvjiem, protams, mēģina sazināties ar šiem pacientiem, noskaidrot tos iemeslus un arī visādā ziņā veicināt to potenciālo ģimenes ārsta apmeklējumu ar šo sarunu, ar šo atgādinājumu. Bet, nu, protams, viens ir arī ieguldījums, par ko paši ģimenes ārsti sūdzās, ka viņiem vajag vairāk darbinieku praksēs, to potenciālo asistentu un darbinieku skaits ir par mazu. Un skaidrs, ka viens ģimenes ārsts nespēj veikt tik visaptvarošas funkcijas.
Latvijā kopumā pie ģimenes ārsta pērn nav bijuši 32% no visiem praksēs reģistrētajiem iedzīvotājiem, kas ir ap 600 tūkstoši cilvēku. Sinti Ambote, Venta Ilva Stūris, Latvijas Radio.
Kamēr vieniem jāmeklē ceļu pie ārsta, citi meklē taciņos pretinieka vārtiem futbola laukumā. Latvijas sieviešu futbola izlase šovakar nāciju C līgā izvadīs mājas spēle pret Ziemeļa Maķedoniju. Pirmajā savstarpējā mačā šajā turnīrā izdevās pretinieces uzveikt izbraukumā. Un Latvija šobrīd ir savas grupas līdere un vislabākajā pozīcijā, lai nākam sezonu jau varbūt spēlētu nāciju B līgā. Vairāk par šodienas spēli un dāmu futbola izlases pēdējā laikā labo rezultātu līkni pastāstīs kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Mārtiņ, nu, Latvija pret Ziemeļa Maķedoniju šovakar tātad Rīgā. Visi var aiziet. Vai tā ir, ka šo spēli var saukt par izšķirošu cīņā par vietu līgu augstāk un kā tad tur vispār izskatās tie spēku samēri mūsējām Ziemeļa Maķedonietēm pirms cīņas?
Jā, sveiks tā un sveicināti arī radio klausītāji. Nu, jāsaka tā, ka pret Ziemeļmaķedoniju Latvijas sieviešu futbola izlasē, nu, vismaz pēdējo 3 gadu griezumā ļoti sasprints cīņas bijušas, nu, principā tās ir bijušas tās spēles, kuras izšķir viens vārtu gūms par labu vienai vai otrai komandai. Nu, tā tad šī kvalifikācijas cikla ievadā Latvija ar 2-1 uzvarēja izbraukumā Ziemeļmaķedonietis, iegūja pirmos 3 punktus šajā kvalifikācijas ciklā, nu, un šodien jāmēģina paveikt tieši tas pats. Šī spēle varētu būt izšķiroša, taču diemžēl tā nebūs, jo kosovietis ir uzvarējušas abas cīņas pret Ziemeļa Maķedoniju ar 3-0 un 4-0. Tātad abas spēles pret šo komandu tiešā pretinieca Latvijai ir aizvadījusi, nu, un Ziemeļa Maķedonija līdz ar to nav cerību vispār vairs nekur, kā saka, tikt augstāk ne uz pārspēlēm, ne arī izcīnīt pirmo vietu grupā, kas automātiski dod vietu nākamajā sezonā jau nāciju B līgā. Līdz ar to, kā saka, lietpratēji Ziemeļmaķedonietis vispār uz Rīgu ir atbraukušas gan bez līderiem potenciālajām, gan arī bez tādas īstas motivācijas kaut ko parādīt laukumā. To vairāk arī Latvijas radio pastāstīja gaidāmās spēles komentētājs un sieviešu futbola un arī Latvijas sieviešu futbola izlases lietpratējs Arkādijs Birjuks. Klausāmies.
Būšu ļoti pārsteigts, ja šodien mūsējām neizdosies uzvarēt, jo Ziemeļmaķedonija bez motivācijas brauc un arī bez divām līderēm. Bet Ziemeļmaķedonija būs favorīta un šo pozitīvo lādiņu arī varam dabūt. Es pat ceru, ticu, ka mūsējās iestīstu 2-3 vismaz vārtus šajā mačā. Jebkurš rezultāts šodien neko diži daudz nemaina. Neizšķirts uzvara vai zaudējums, tas vairāk tikai reitinga punktiem, prestižam, priekam. Bet mači, kad Kosovo arī visu izšķir. Ja tajā spēlē mēs zaudējam ar -1, pat, nu, tad principā arī Kosovo ir pirmajā vietā, mēs otrajā.
Jā, tālāk Arkādijs Birjuks, futbola komentētājs. Nu, te gan jāpiebilst, ka sportā sīkumu nav un šodien ir jākarāja pret Ziemeļu Maķedoniju Latvijas pozitīvās emocijas. Arī šodien 100. spēle Latvijas valstsvienībā Anastasijai Ročānai, vispār pirmā sieviete Latvijas sieviešu futbolā, kur ko tādu sasniegusi. Nu, tas nozīmē, ka uzvara šīs pozitīvās emocijas godinot Anastasiju arī viņas 100. spēlē un tas viss jāliek kopā ar skatu jau uz 3. jūniju uz Latvijas Kosovas cīņu. Tāli.
Nu, Latvijas izlase nāciju šajā C līgā turnīru sāka ar 2 uzvarām, vai pēc jaunās galvenās treneris, tā ir Liena Vācietē, stāšanās amatā, var teikt, ka tiešām kaut kas arī ir būtiski mainījies komandas vadīšanā un tad laikam jau arī rezultātos.
Jā, un speciālisti saka, ka Liena Vāciete vairāk izjūta, ieklausās savās padotajās un, nu, teiksim tā, nebaidās arī spēlēt tādu futbolu, kas ir reizēm arī atklāts, uzbrūkošs, nevis tikai darboties aizsardzībā un primāri domāt par savu vārtu drošību. Tās ir galvenās izmaiņas un, iespējams, tas arī ir viens no tiem pamatakmeņiem, kāpēc ir divas uzvaras Latvijai pret Ziemeļmaķedoniju un Kosovu atnākušas jau pavasara ciklā šajā te nāciju cēlī.
Labi, šovakar spēle ir, bet kad mūsu sieviešu futbolīlasē ir tad nākamās spēles gaidāmas un kādi ir tie tuvākie mērķi? Es saprotu, tātad tikt šajā B līgā, vēl kas?
Jā, viennozīmīgi tikt B līgā, nu tātad šovakar jau uzvar Ziemeļmaķedonija, 7:00 vakarā Valdlaučos, 3. jūnijas Latvija Kosova, arī tepat Rīgā, Latvijai mājas spēle, ļoti svarīga cīņa, tad arī izšķirsies, kas tad tālāk Latvijas sieviešu futbola izlasē gaidāms kalendārā, ja uzvar pār Kosovu, tas nozīmēs, ka pirmā vieta šajā te apakšgrupā un automātiski ceļzīme uz nāciju B līgu, ja tomēr Kosovu uzvar šajā spēlē, tad Latvijai otrā vieta grupā un tad jāgaida būs pārspēles, pret ko tās īsti būs, un tās oktobrī, lai tiktu šajā te B līgā, tad pret kādu no citām otrās vietas īpašniecēm būs jāspēlē. Nu, tā tad divi scenāriji, un, protams, lielais skats 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas virzienā, šīs arī tādas spēles, lai uzkrātu pieredzi un gatavotos tam ciklam, protams, ka Latvijas sieviešu izlasē tas būs daudz lielāks izaicinājums nekā šīs te konkrētās cīņas, nu, teiksim tā, pret savu līmeņu pretiniecēm.
Jā, ja brauc pār Dienvidu tiltu, tad var redzēt četrus šos gaismas stabus. Tur ir tas Valdlauču stadions, kur droši vien, ka meitenes jūs visus gaidīs līdzjušanai. Tā varētu teikt, jā?
Jā, jā, droši vien varat skatīties no tilta, bet labāk tomēr doties klātienē un vērot stadionā spēli.
Lielas paldies Mārtiņam Kļaviniekam un paldies, ka klausījāties raidījumu pēcpusdienu. Ar jums kopā bija Tālis Eipurs, Ilze Agīnta, arī Renārs Šteimanis un Ernests Valts Fjodorovs. Klausieties mūsu mobilajā lietotnē meklējot dienas ziņas un arī darbdienās ēterā 16:05.